Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der er varmt og godt, men måske lidt for varmt i den her uge, hvor verden koger og bobler med krig og ødelæggelser, hvor hastigt hvidmalede militære lastvogne lister sig frem mod grænser, mens politi og demonstranter støder sammen i mandskabsvogne i Ferguson, USA. Og internettet, det gløder af rasende mennesker, der skændes om, hvem der holder med de rigtige. Men internettet selv, det er også en kampplads, hvor kompetenterne, det er IT-kriminelle på den ene side, og cybercrime-politi på den anden. Her i studiet, der er vi besøg af chefen for Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center. Det er et meget langt ord, jeg ved, der er en forkortelse, den kommer vi tilbage til lige om lidt. Du hedder Kim Arnstrup. Velkommen til dig.
Tak.
Du gik i luften, eller jeg sender gik i luften 1. maj. Du har arbejdet med cyberkriminalitet og cybersikkerhed i over 2 årtier. Først hos politiet, så hos Mærsk, og så har du været nordisk cybersikkerhedschef hos IBM og Deloitte i Danmark. Din afdeling, den har så den her forkortelse NC3. Det er bare sådan, det er den måde, I taler om det på daglig basis.
Ja, man kan sige, det er vores måde at forkorte centernavn. Vi har jo 7 centre, og vi bruger faktisk 3 bogstavsforkortelser til vores centre af forskellige grunde. Så det er sådan en trend, der er opstået, og så synes vi skulle finde på en god forkortelse til vores centre også, og så holdt vi os inden for den 3 bogstavs forkortelse. Selvom jo i virkeligheden der er flere ord i det, så tretallet repræsenterer Cybercrime Center, og kan både, hvad skal man sige, udtales på dansk og engelsk. Så vi landede der.
De her skurke, som jeg arbejder med, du har også haft en forhold til politiet, og det, hvad er det for nogle, hvordan adskiller de sig fra de skurke, man ligesom er vant til at kende i, når man tænker, at politi og røver normalt?
De adskiller sig meget, ved at sige, den traditionelle analoge kriminalitet er meget fysisk, og derfor så er det også en anden form for mennesker. Det er klart, at begå en fysisk kriminel handling, hvor du skal ud og måske slå på folk, eller stikke i folk, eller skyde folk, eller på anden vis være meget tæt på dit offer, det kræver et helt andet mindset. Så når vi taler om hackere, så er det typisk folk, som ikke har den samme, hvad skal man sige, fysiske, ikke nødvendigvis samme fysiske, hvad skal man sige, præstation, som en, der kan angribe i den fysiske verden. Så er de meget nørdede typisk, og også for de fleste vedkommende ganske intelligente.
Altså, men en hacker vil ikke kunne gå ud for eksempel og sige, nu laver jeg også lige bankrøveri ved siden af.
Ja, det vil han selvfølgelig godt kunne konkret, fordi bankrøveri vil man bruge våben. Typisk i hvert fald. Så selvfølgelig vil han kunne det, men det er i hvert fald ikke det billede, vi ser.
Nej, men de er typisk meget intelligente, siger du?
Ja, det kan man godt sige. Det er det. De er typisk ret velbegavede, og, men også tit med lidt kant, om jeg så må sige. Ja.
Ja, hvad mener du, når du siger lidt kant?
Nå, men med lidt kant, så tror jeg, at de måske føler sig lidt uden for andre sociale netværk og fora, og har ligesom, kører ligesom deres egen lille verden, og har måske deres sociale netværk med andre ligesindede, og ikke, hvad skal man sige, uden den traditionelle fysiske verden. Det er sådan meget kategoriserende og så videre, og selvfølgelig er der masser af undtagelser.
Vi kan også lige vende tilbage til den, fordi det er egentlig meget sjovt at prøve at beskrive, hvad det er for nogle mennesker og sådan noget. Det vil jeg også tro, vi kommer tilbage til igen. Men nu tænker jeg bare lige på, det her program, det hedder jo Aflyttet. Og ja. Du er i en afdeling, hvor I skal forsøge at opklare forbrydelser. Sidder I så og aflytter folk?
Ja, det gør vi faktisk. Altså, det er faktisk en del af vores opgave. Det er at aflytte bestemte personer. Men vi gør det jo ikke bare sådan på må og få. Vi gør det på efter retsplejelovens bestemmelser. Det vil sige, at der skal være et klart mistankegrundlag. Og der skal være nogle bestemte strafferammer i de overtrædelser, vi taler om. Typisk er det 6 år. Med nogle få undtagelser, som for eksempel børneporno, som har det lavere strafferammer, men som også er omfattet af aflytningsbestemmelserne. Og der kan vi lave det, man kalder for indgreb i meddelelseshemmeligheden i politiets verden. Men det er aflytninger, og det vil sige, at vi kan aflytte på en retskendelse, skal vi ud og aflytte et rockermiljø, eller narkomiljø, eller et hackermiljø.
Men hvis jeg bare lige spørger igen, rent skær nysgerrighed også for min lytters skyld, hvordan, altså rent fysisk foregår det, når I, jeg ved godt, du kan selvfølgelig ikke fortælle, hvordan I gør det, og det rent tekniske, men sidder I så inde på jeres kontor med nogle hovedtelefoner på og lytter til alt, hvad der bliver sagt?
Nej, altså det gør vi ikke, men det er klart, at der, hvor man aflytter i mere analog forstand, det foregår stadig i et vist omfang, der er det sådan den traditionelle, at nogen sidder og lytter med i visse situationer. Andre gange bliver det båndet og så hørt bagefter, eller tapet på båndet på elektroniske medier, er det jo selvfølgelig i dag. Men hvad skal man sige, vores typiske aflytningsform er mere en analogi til aflytning. Det vil sige, man opsnapper de digitale spor, og så kan man så genretablere dem bagefter, sidde og kigge dem igennem og finde mønstre osv.
Ja, det vil sige, hold øje med, hvad folk sidder og skriver på mails og websider, og hvad de nu ellers besøger.
Ja, det er sjældent, det kan forekomme, at det sker live her nu, i bestemte sager, men det mest udtalte er, at vi efter sådan ser de ting, vi indsamler.
Ja. Så ligger man og søger hele den der bunke ting, man har samlet om der bagefter.
Der er også situationer, hvor vi sådan er meget tæt på real-time, holder øje med, hvad der foregår i særlige, hvad skal man sige, kritiske kriminelle situationer.
Og bare lige for at tage den en gang til os, for at berolige mennesker, der sidder derude og tænker, hvad sker der nu med min computer? Hvad skal der til, før I begynder at gøre det?
Og som jeg siger, så skal man have foretaget sig en kriminel handling. Eller i hvert fald, hvis man nu forestiller sig den lovlydige borger, så skal man i hvert fald være så uheldig, at man ryger inden for en mistanke. Hvis man for eksempel har været sammen med nogen, som har foretaget sig noget lovligt, så kan man jo godt risikere at ryge ind for den mistanke. Men ja, så er det typisk gerningsmændene, eller dem, som man har mistænkt for at foretage sig et eller andet, som er i den grovere ende af kriminalitet. Det er altså vold, det er drab, det er ikke engang vold, det kan simpelthen ikke altid trække den her. Men det er drabsager, det er narkosager, det er angreb mod statens sikkerhed, som er efterretningstjenesten. Det er den type situationer, man går ind og aflytter. Men så er der de her undtagelser, som siger, for eksempel børnepornografi, som er det at sende børnepornografiske billeder rundt, distribuere dem. Der er strafferammen lidt lavere, men der er en særlig undtagelse i retsplejeloven, så det har også lov til at gå ind og aflytte på.
Vi vender tilbage til Kim Aanestrup og Cybercrime om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for aflyttet. Det er dine beskyttelsesbriller i en sprængfarlig voksenfyrværkeritid. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du står inde på Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Min gæst i dag er Kim Aanestrup, chef for Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center, i daglig tale NC3. Og allerførst, som vi talte lige om det, før du kom ind, så må jeg jo sige, at jeg er vældig glad for at se, at du findes i virkeligheden, og du endelig er her. Vi havde faktisk lavet en aftale før sommerferien, eller rettere, jeg havde en aftale med en, der sagde, at han var dig på Twitter. Hvad skete der egentlig der?
Jamen, der skete det, som er sket så mange gange før på Twitter, at når nogen har en offentlig profil, og der er bestemte personer på nettet, som finder det morsomt at gå ind og kopiere den profil, jamen, så kan man jo ret nemt oprette en falsk profil i en andens navn. Og det var det, der skete. Der var en, der oprettede en Twitter-profil med mit navn, men skrevet på en lille smule anderledes måde end min oprindelige Twitter-account. Og så havde vedkommende kopieret nogle billeder fra min Twitter, sådan så den var fuldstændig identisk med min originale.
Den lignede jo rigtig godt, og jeg blev sådan glad og tænkte, gud, han er jo sådan der, og han svarede, jeg fik også nogle svar tilbage meget hurtigt, og sagde, at han ville vældig gerne komme herind og være med i mit program. Det ville han da være glad for. Han hørte også, at man gerne hører, om han skulle tage citronmåner med, og så tænkte han, det er godt nok en frisk mand der, men altså, hvorfor ikke? Hvordan, da du finder ud af, at der er nogen, der har kopieret dig, hvordan føles det?
Altså, jeg først lige beklager, at jeg ikke har fået taget citronmålen med her i dag. Det burde jeg selvfølgelig have tænkt på, så vi ikke svigtet der. Men da jeg ser det der, så tænker jeg, jeg opfatter det som drengestreger, og sådan lidt og drille den nye chef, der er kommet ind på det her område. Ikke? Og i og med, at vi jo har haft nogle måneder, hvor vi har været lidt mere synlige i medierne, end vi ellers normalt er, så det er jo naturligt, at man kan risikere at blive udsat for sådan ting. Så jeg må sige, vi tog det meget fra den humoristiske side. Også fordi der var, og det må man jo give den her gerningsmand, som vi kalder det i vores retorik, det må man jo give, om man har haft en god humor, så det er fint nok.
Så nogle sager som det her, er det sådan en, man bør forfølge kriminelle, altså med at sige, at han skal anklage sig, og vi er nødt til at fange ham og sådan noget?
Altså, man kan sige, det kommer noget an på indholdet. Den konkrete sag her slet ikke. Altså, den type kopieringer, vil jeg sige, er mere en administrativ proces i forhold til Twitter og bede om at få den lukket, fordi der er en, der udgiver sig for at være en anden. Der kan også være konti, som har en legitim grund til at være der. Det kan for eksempel være af satiriske grunde, men så, som Twitter selv skriver i deres politik, så skal det være tydeligt, at man har oprettet den her kopi af en eller anden kendt politiker, eller det kunne være, med et satirisk formål, og så er det faktisk tilladt. Men det er klart, der er grænser for, hvad man kan sige til andre mennesker, så kan sådan noget blive injurierende, og der er nogle civile søgsmål, man kan køre på den konto, men bliver det noget med, at man går ind og begynder at indhente andres informationer og misbruge den konto til et eller andet, der kan være strafbart, jamen så bliver det jo strafbart, og så bliver det også en alvorlig sag, som ville kunne retsforfølges i givet fald. Men i den her sag, der tror jeg, vi lader det passere som en humoristisk strengdrej.
Der bliver ikke nogen, han kommer ikke til at få jer i nakken og blive aflyttet og alt muligt andet for at finde ud af, hvem det er.
Som jeg siger, det kræver 6 års straf ham, og det taler vi slet ikke om her.
Kan du så prøve at beskrive lidt om, altså hvad de der sager, når vi så, hvad er cybercrime for noget? Altså det er jo et relativt nyt begreb, vi er nødt til ligesom at vende os til, indgår i vores dagligdag på forskellige vis. Men
ja, og du kan sige, der er rigtig mange forskellige tolkninger af begrebet cybercrime. Det er lidt ligesom cloud, som da man sagde det i starten, hvad var cloud? Og det er jo alt muligt mærkeligt. Og det er man så efterhånden for at definere ret klart. Vi har så valgt at anlægge en helt specifik definition, som vi ved, vi er ikke helt færdige med endnu. Men det kommer til at handle om, at kriminalitet begået mod computersystemer sorterer under cybercrime. Kriminalitet begået ved anvendelse af computersystemer, hvor de kan trække digitale spor, som vi kan bruge i opklaringen, kommer til at indgå i det her. Og så er der faktisk også den, som er sådan lidt på kanten af vores område, som handler om de digitale spor, som man trækker i forbindelse med alle mulige sager. Og det vil sige, at vi er faktisk en serviceenhed for samtlige landets politikredse i alle sager. Det vil sige, kommer man med en narkosag for eksempel, jamen så er vi med til at etablere den aflytning, der skal foregå. Vi er med til at gå ud og sporsikre på de computer, der bliver hentet, de mobiltelefoner, tablets og hvad der ellers bliver samlet ind på et gerningssted. Det hjælper vi med at sporsikre og analysere på og skrive rapporter og erklæringer.
Hvis der er nogen, der Gud forbyde, det laver ID-tyveri på mig, og også for dem selv, fordi det kan der også komme alt muligt bøvl ud af. Men hvis du gjorde det, og så gik ud og købte alt muligt i mit navn og sådan noget, ville det så være jer, der skulle tage sig af sådan en sag?
Nej, det vil ikke være os. Der er det med NC3, at vi er lidt en støttefunktion for kredsen, samtidig med, at vi er strategisk retningssættende for Danmark. Så vi er mere en styrelse og en serviceenhed for kredsene. Det vil sige, at vi går ud og definerer strategierne for, hvordan man gør sådan noget her i landet, laver ensartede metoder og skaber ensartede teknologier til at sporsikre osv. Plus at vi også går ud og hjælper kredsen der, hvor det bliver så komplekst og så sofistikeret, så de ikke selv har ressourcer til at gøre det, så er det os, der står for at lave de analyser osv. Der er nogle gange, hvor vi har noget teknologi eller noget elektronik, der er gået i stykker, hvor kredsen simpelthen ikke kan finde ud af at skaffe information ud. Så har vi teknikere, der kan gå ned med laboratorieudstyr og indhente de informationer, der må ligge på det udstyr.
Det lyder som noget, der kan vokse sig meget stort hen over de kommende år.
Nå, men det har det jo allerede gjort. Det er jo ikke sådan, at vi startede 1. maj. Det er bare den nye kalfatring her, vi er startet med at kalde NC3. Det består jo i virkeligheden af nogle enheder, som har eksisteret i mange år. Blandt andet den enhed, som laver indgreb i meddelelseshemmeligheden, som vi taler om dem, som laver aflytningerne. Og så den enhed, som tidligere hed National IT Efterforskningscenter NITEC. De to enheder nu slået sammen og blev til NC3. Så det er jo vokset meget. Som du også startede med at sige, jeg var virkelig med til at begynde det her emne i Danmark i sin tid helt tilbage i midten af 90'erne. Og der var vi 2 mænd i København og 1 mand hos Rigspolitiet. Så det var, hvad der var. Det var sådan en tremands her, der tog sig det her emne på nationalplan. Og i dag er vi 80 mand, og det var vi var nogle 70, da jeg overtog det i maj måned. Så det går den vej, at det vokser, og det kommer det til i fremtiden også.
Hvis man netop tager altså det her, nu snakker vi lige om lidt om gamle dage, man kan sige, at på mange måder, så er det jo de samme ting, der bliver ved med at være problemer med på internettet som sådan. Altså det er hackning, det er børneporno, og det er ID-tyveri og som sådan. Hvad er det, der har udviklet sig de seneste år, set for din stol af?
Jeg synes, at hvis man skal tale om den trend, der har været, hvis man ser på det sådan lidt makro, så er trenden helt klart, at man er begyndt at gå mere efter berigelse. Altså det er pengene, man går efter. Og da jeg startede sin tid, der var det med økonomien mere i småtingsafdelingen, og der brugte vi en del tid på at efterforske i forskellige andre typer kriminalitet, som vi også gør i dag, og hjælpe med sporsikring der. Og der var nogle få sager med databedrageri og sådan noget. Men i dag ser vi altså, at langt størstedelen af at de sager, der er, de har altså en eller anden form for økonomisk perspektiv, bortset fra det, som selvfølgelig har det seksuelle perspektiv, men som også har en økonomisk vinkel på, for der bliver handlet med de her ting. Så børneporno er klart et område, som har eksisteret i mange år. Om det lige bevæger sig den ene eller anden vej, det kan jeg ikke lige sige på stående fod. Det har jeg ikke statistik for. Men det er der stadigvæk, og det er stadigvæk et signifikant problem. Og der er et marked, som man løbende forsøger at angribe fra myndighedens side globalt. Og det er noget, vi koordinerer meget globalt.
Børneporno har netop lige været op her i forbindelse med den her Google-sag, hvor Google jo går ind og scanner alle de her billeder, der kommer frem og tilbage via deres services, og så henvender de sig til politiet. Ja. Vil det også være sådan nogle, er I samarbejdspartner? Sådan nogle,
som ja, men vi samarbejder med flere aktører, som gør os opmærksom på, at der er nogle sager. Og så samarbejder vi med politienhed over hele verden, gennem Interpol og styrer gennem Europol, sådan så vi sikrer os, at vi får hvad skal man sige, lavet en samlet politiindsats mod de netværk, der ligger spredt af de her ting. Men det er klart, der er også en masse andre områder, og hvis man kigger på de andre områder uden for børneporno-område, så er det, nu ringer min telefon, kan jeg høre, det må jeg hellere lige sætte på lydløs.
Det er cyber, der kalder her, ja, kan vi høre herovre.
Jeg håber, telefon. Det er noget meget alvorligt.
Nej, det
så hvad hedder det, der er masser af andre sager, og de er mere økonomiske karakter. Og så er der selvfølgelig en række nye sager, der er opstået, som er mere hate crime-typer af sager. Og det er noget af det nye, som vi faktisk ikke har helt så meget fat i endnu, men som vi skal til at blive bedre til at håndtere, hvor vi hjælper borgerne i højere grad med at skabe retssikkerhed i forhold til, hvis de bliver chikaneret på forskellige vis. Og den chikanøse adfærd, den har vi på radaren, men det er ikke noget, vi har store erfaringer med endnu, og det er noget, det vi skal til at adressere.
Ja, det er i hvert fald noget, vi lige vender tilbage lige om lidt. Jeg skal bare lige høre dig første omgang. Det her spillet, spiller du nogensinde computerspil?
Nej, det er ikke så meget mere. Jeg har selvfølgelig spillet lidt Wii og sådan ting med mine børn, men nej, det har jeg simpelthen ikke tid til.
Så nu kan du så i hvert fald høre lidt af, hvad der sådan foregår i øjeblikket, for der er kommet et relativt nyt spil, der hedder Watch Dogs, hvor du kan spille nogle af dem, du normalt ligger i jagerne med cyberkriminelle. Det er en hacker, der hedder Aiden Pierce, der forsøger at komme til bunds i et komplot, som resulterede i en bilulykke, der slog hans niece ihjel. Det her Watch Dogs-spil, det beskriver hacker som nogle modern-day magicians, altså nutidige troldmænd. Sådan en, det er netop spillets hovedperson, som med veritable superhacker-kræfter kan bryde ind i alle elektroniske dimser. Det skaber mange muligheder i spillets dystopiske fremtidsunivers, hvor alt og alle er forbundet til nettet og hele byens centrale computernetværk, CTOS. Spillet har været undervejs siden 2009, men med de seneste års afsløringer af mulighederne i det moderne overvågningssamfund, så lader det til, at computerspillets fantastiske hackertracks bliver overhalet indenom af virkeligheden.
ATM eller Automated Teller Machine er det mundrette amerikanske navn for, hvad vi herhjemme kalder for en hæveautomat, hvor man med sit kreditkort kan hæve redde kontanter. I computerspillet Watch Dogs dystopiske verden fungerer sådanne automater som nemme mål for hacking, der gør spilleren i stand til at hæve frit af andre folks penge. Det lyder som begyndelsen på en rigtig god aften i byen, og som noget, der kun kan lade sig gøre i Hollywoods eller computerspillenes verden. Men nej. At få en hæveautomat til at spytte bunkevis af pengesedler ud, og præcis hvad 8 amerikanske hackere formåede i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013. De unge mænd fra et arbejderkvarter i New York-bydelen Yonkers, der til daglig bestred helt almindelige job som buschauffører, ansatte i supermarkeder og et pizzabud, var en del af et cyberkriminelt netværk, der slap af sted med at hæve 45 millioner dollar fra hackede hævekort, inden 7 af dem blev anholdt og den sidste likvideret i den Dominikanske Republik få måneder efter kuppet. De unge New Yorkere er sigtet for at stjæle 2,8 millioner dollar og udgør kun en del af et internationalt og velkoordineret tyveri. Gruppen havde op til tyveriet haft en e-mail-korrespondance med en russisk gruppe, der ifølge de amerikanske myndigheder tidligere har været involveret i hvidvask af penge. Deres metode, hvilken de ifølge kilder i det amerikanske politi selv var ret overrasket over udbyttet af, gik på at hacke 2 banker på den arabiske halvø. Her snuppede de data på en række hævekort. Begrænsningerne på disse hævekort blev fjernet, og kortenes data blev sendt til medskyldige såkaldte cashers, fordelt på 24 lande. På 2 koordinerede aktioner med omtrent 2 måneders mellemrum, var det deres opgave at hæve så mange penge som muligt på de hackede hævekort. Den 22. december 2012 fik de hævet 5 millioner dollar. En ikke uanselig sum, som dog skulle vise sig blot at være opvarmning til aktionen i slutningen af februar, bruger netværket af cashers formået på 36.000 transaktioner at hæve 40 millioner dollar på en enkelt dag. Allerede efter den første del af tyveriet begyndte politiet at gennemgå overvågningsbilleder fra de ramte hæveautomater, og efter den anden og store del af tyveriet havde efterforskerne timevis af videomateriale, hvorpå det i sidste ende lykkedes at identificere de 8 fra Yonkers. De gjorde det samtidig nemmere for politiet ved at købe dyre Rolex-ure og biler allerede efter første del af tyveriet. 7 af gruppens medlemmer blev anholdt i USA, en af dem i lufthavnen på vej i skjul i den Dominikanske Republik, hvor det sidste medlem af gruppen allerede var flygtet til. Han nåede ikke at blive anholdt i sagen, før 2 maskerede mænd brød ind i hans hus i den karibiske østat og skød og dræbte ham med 5 skud. Det lokale politi betragter sagen som et mislykket røveriforsøg, organiseret af amerikanerens svigerforældre.
Det var Oliver Berntsen, der havde været en tur ind i Watch Dogs, og sammenlignet lidt med den her meget konkrete sag. Du lytter til Radio 24/7. Programmet der hedder Aflyttet. Min gæst i dag er Kim Arnstrup fra NC3, Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center. Nu talte vi om lige her for lidt siden, der talte vi om netop det her med hate crime på nettet, og det her med de sociale medier, som koger med debatter, blandt andet om Gaza her for tiden. Folk, de truer og chikanerer hinanden rigtig meget. Er det virkelig noget, I sådan skal tage af?
Man kan sige, hvis det foregår ude for landets grænser, så er det jo ikke noget, vi blander os i overhovedet.
Men nu tænker jeg på de debatter, for eksempel, folk har på Facebook, sige, hvor jeg har fulgt med lidt af dem, hvor der folk virkelig er rasende på hinanden på forskellige vis.
Ikke? Jo, men folk har lov til at være rasende på hinanden, og vi har ytringsfrihed i det her land, så det er klart, det har vi ingen holdning til overhovedet. Men der, hvor det begynder at blive problematisk, det er, hvis man begynder at overtræde strafloven med de ting, man skriver. For eksempel, hvis man begynder at beskylde andre mennesker for at begå ulovlige handlinger. Uden at kunne dokumentere det, så begynder det at blive problematisk. Og der har været sager af den karakter, men det er klart, det bliver selvfølgelig også et problem, hvis man begynder at skade andre mennesker eller virksomheder eller organisationer med sin adfærd, som for eksempel man har set i nogle af de her denial service-angreb, der har været, som også har været politianmeldt og efterforsket.
Der har været sådan et, jeg har et eksempel her, som handler om det en, der hedder Nikita Klæstrup, som er næstformand for Konservative Ungdom på Lolland Falster. Hun skrev sådan et kritisk debattenlæg om Christiania sidste søndag. Og der fik hun sådan nogle beskeder fra folk, der ikke kunne lide det, hun skrev, hvor der var folk, der så skriver, må du dø langsomt og smertefuldt, lorteluder. Og når Danmark ligger i bål og brand, så fatter du, hvad jeg mener, din fucking skøge, dø af kræft, stod der i den anden besked. Der er også en, der siger, jeg har ikke så meget andet at sige til dig, din møgfise, end at du nok får stukket et haglgevær i fisen for den artikel. Sådan nogle ting som det her, er det strafbart?
Så det, jeg lige hører, du nævner der, vil jeg ikke anse for at være strafbart, fordi det er mishagsytringer, som virker som om, at de kommer lidt in the heat of the moment, og ikke har et konkret forsæt bag sig. Det er sådan, så i strafloven skal man kun straffe med et forsæt, det vil sige, når man skriver sådan nogle ting med hvad man gør ved et andet menneske, så skal der også være et forsæt til rent faktisk at gøre det foran det bliver, før det bliver en reel trussel. Men det er klart, at skille en person ud, fordi man har nogle holdninger, der kan man sige, at personen, der har de holdninger, har også sin ytringsfrihed, men det har den anden person altså også, og det er en grundlovssikret ret. Så det har vi lov at have. Vi har også lov til at skille hinanden ud. Og politiet går ikke ind som smagsdommer i forhold til, om noget bliver for grov en tone, og man bruger bandeord om hinanden og kalder hinanden grimme ting. Det er ikke en politimæssig opgave, det er det altså ikke. Men der, det er klart, der kan udbyderen jo have nogle etiske normer, sådan, så hvis man går over en streg der, så kan udbyderen gå ind og blokere bestemte accounts. Og det sker jo også i vidt omfang rundt omkring. Så det skal altså være overtrædelse af strafloven, før politiet går ind og gør noget. Det er det, vi er sat til at forvalte.
Så selvom han siger et eller andet med, at han håber, hun får stukket et haglgevær op og sådan noget, så det er så ikke strafbart i virkeligheden, fordi han har ikke noget regulært forsæt. Det er bare et eller andet,
han
siger.
Nej, det har han jo. Altså med mindre at man kan sige det, han er i nogle kredse, hvor altså, nu hvad skal man sige, prøver vi at konstruere en tilstand, som der ikke nødvendigvis er. Ja. Men lad os prøve at antage, at han er relateret til nogle kredse, hvor man bruger den slags metoder, har den slags haglgevær, og man gør den slags ting. Jamen, så kan der begynde at blive et forsæt til at tilskynde nogle andre til at foretage en handling. Og så kan det begynde at blive kriminelt. Men det er sådan nogle sanktioner, vi er ude i, hvor det begynder at blive svært. Men det er det er ikke helt trivielt at gå ind i de der områder, fordi omvendt så har vi også alle sammen en forpligtelse til at føre en ordentlig debat, synes jeg, ikke? Og der må vi prøve at se, hvad vi kan gøre for at hvad skal man sige, stimulere den gode debat, og prøve at se, at vi kan undgå de der. Og det kan så blandt andet være ved, at nogle steder som Facebook og andre, de har nogle etiske retningslinjer. Når man bruger bestemt sprog, så bliver man altså udelukket fra debatten.
Så vi bør måske opdrages lidt til at tale pænere med hinanden?
Ja, det er jo ikke en politimæssig opgave, men det synes jeg da personligt, at lad os da have en ordentlig tone. Jeg er meget tilhænger af, at vi har vores grundlovssikret ret til at have... til at blive vrede på hinanden. Det er jo også en del af vores ytringsfrihed, så det synes jeg er helt legitimt.
Jeg synes lige, vi skal tage en lille tur mere ind i det her spil, der hedder Watch Dogs.
I en skumle fremtidsudgave af Chicago, hvor i computerspillet Watch Dogs foregår, er private og personlige oplysninger om alle byens indbyggere tilgængelige ved et tryk på en knap. Navn og andre personlige data kan hentes ved digitale indbrud i mobiltelefoner, og ved at samkøre disse med centrale databaser, kan hele deres historik graves frem. Er en person medlem af et online tantrasexforum, diagnostiseret HIV-positiv, eller har vedkommende været dømt for en forbrydelse? Alt er tilgængeligt. Helt så nemt er det ikke i vores virkelighed, men det er alligevel ikke småting, man kan få at vide om en person, blot ved at få adgang til deres smartphone. Telefonopkald, e-mail, sociale medier og adgang til bankkonti er alle ting, vi bruger vores telefoner til i højere og højere grad. Og det kræver faktisk ikke engang et indbrud som sådan at få adgang til den evigt stigende strøm af oplysninger, der har sit udspring i vores telefoner. I løbet af en dag kan en smartphone koble sig af på flere forskellige wifi-netværk. Det kan være på jobbet, på kaffebaren og derhjemme. Det sker helt automatisk, fordi telefonen husker, hvor den har været koblet på før. Der skal dog ikke så meget til at narre den ellers så smarte smartphone. Har man blot navnet på et af de netværk, telefonen tidligere har været forbundet med, så kan man lave sit eget med samme navn, og på den måde give sig ud for at være noget, telefonen allerede kender. Telefonen hopper så direkte på netværket med det kendte navn. Står der ondsindede personer bag et sådan lusket netværk, er det muligt for dem at kigge dig over skulderen i alt, hvad du foretager dig på nettet. De kan også sende dig videre til FUB-hjemmesider, der til forveksling ligner din banks hjemmeside, og aflurer de oplysninger, du indtaster.
Kim Arnstrup, de her smartphones, vi alle sammen render rundt med, dem lægger vi jo mere og mere ud i. Bliver det nogensinde sådan en helt sikker ting at have med at gøre?
Man kan sige, at de digitale systemer, hvad enten de er bærbare eller stationære, er jo notorisk et usikkert felt at gå ind i. Det bliver mere og mere sikkert med tiden, men der bliver også større og større kreativitet, og angriberne bliver mere sofistikerede. Så jeg tror, det vil være sådan en eskaleringsting, hvor vi vil se et våbenkapløb, om man så må sige. Hvor der vil altid være et vist niveau af usikkerhed i forhold til det, vi gør. Man gør mange steder rigtig meget. Lige en enkelt ting vil jeg godt lige anholde i indslaget, hvor man siger, at det ikke engang er nødvendigt at lave et indbrud for at få fat i data. Det er at betragte som et indbrud, hvis man skaffer sig adgang til en anden persons data, så er det at sidestille med et indbrud. Det er helt konkret i strafferetlig forstand fuldstændig sammen.
Så det skal man tænke over samtidig med, hvis man også lige har lyst til at sidde ned og glo i kærestens sms'er? Hvis man har afluttet hendes kode?
Hvis det er uretmæssig adgang til en fremmed persons data, så er det ligesom at lave et indbrud i et hus, eller det kan godt være, det ikke er helt så graverende sådan strafudmålingsmæssigt, men det er i virkeligheden en fredsagerskrænkelse, man er ude i. Ja.
Så man kan sige, at telefonen betragtes i virkeligheden som en forlængelse af det, vi har inde i hovedet, om man så må sige, eller vores eget hus i hvert fald.
Ja, præcis. Og du kan sige, det er jo derfor, at vi har 6 års strafferamme, for at politiet kan få lov til at lave aflytning på de her enheder. Det er jo fordi, at vi betragter det som en klar privat ejendomsret, der skal forvaltes der og respekteres. Når du har din telefonopkald med din vennekreds og din familie, så må du antage, at den kan du have privat, og du kan sige, hvad du vil, uden at nogen sidder og lytter på en samtale. Men mindre du befinder dig i et kriminelt netværk, hvor du er mistænkt for et eller andet. Så skal man kunne tale, uden at nogen kan citere en anden end dem, der sidder og lytter med, som legitimt er blevet ringet op.
Hvad er sådan de klassiske fejl, vi begår, når vi har de her smartphones?
Jeg tror, nogle af de klassiske fejl er jo, at man måske er lidt tjuske med opdateringer af de systemopdateringer, der kommer. Der kommer jo løbende operativsystemopdateringer. Dem skal man sørge for at få med ind altid. En anden klassisk er, at man måske ikke får lagt en lille sikkerhedskomponent ekstra på sin mobiltelefon. Det kan jeg klart anbefale, at man gør. Man enten har en sikker browser, man bevæger sig igennem, når man browser fra sin smartphone, eller at man for de smartphones, som har de muligheder, installerer en kendt og respekteret sikkerhedsproducents sikkerhedsapp, som så holder øje med, om der foregår indbrud. Og så er det klart, at så skal man selvfølgelig passe på, hvad det er, man ligger og har på sin mobiltelefon. Man kan jo også risikere at tabe den og sørge for, at den er beskyttet af PIN-kode og så videre. Så man ikke bare lige kan komme ind på den og se ens private billeder og så videre. Man kan jo glemme en taxa eller et eller andet.
Er du selv god til at holde styr på det? Sådan den slags ting?
Det ved jeg ikke. Jeg synes måske, jeg er meget god til det. Jeg vil provokere nogen til at forsøge at teste af, men jeg har været i sikkerhedsbranchen rigtig mange år, så det er klart, at jeg tager selvfølgelig mine forholdsregler for de ting. Ikke?
Ja. Når du, i forhold til det der med at tage de her forholdsregler som sådan, det er jo også noget, det bliver jo mere, det er jo noget, der gør det besværligt for os i virkeligheden. Altså, vi skal lave et stykke arbejde for at passe på os selv, om man så må sige.
Jo, det kan du sige. Der er i hvert fald et indledende stykke arbejde med lige at få de ting, bragt på plads, og det er måske også lidt svært at finde ud af, hvad det er, man skal gå efter. Men altså gå efter at få sikkerhedssystemer for nogle af de kendte og store anerkendte leverandører. Jeg kan jo ikke her sidde og sige, hvem det skal være. Det er ligesom ikke min opgave som offentlig myndighed længere. Det kunne jeg gøre, da jeg var en privat sektor. Så der må man lige ud og se, hvem er de, tale med nogle af ens bekendte, der har forstand på det her, så få nogle af de gode produkter ind og lægge der. Men jeg synes, at der kan man gøre noget der, som ikke er så besværligt igen. Og når det så først er op at køre, så kræver det altså ikke noget særligt ekstra. Altså i virkeligheden er det meget større besvær at redde sig selv ud af et identitetstyveri, hvor folk begynder at forgælde en, uden at man overhovedet har styr på det. Hvor andre begynder at optage lån og alt muligt i ens navn. Det er jo meget større belastning, som kan have alvorlige konsekvenser for ens hverdag. Så det er en lille indsats, man kan gøre for at beskytte sig up front.
Jeg synes, at vi skal tage en allersidst tur ind i det her spil, der hedder Watch Dogs. Den her gang kigger vi lige på, hvad man kan lave med offentlige ting, nemlig med trafiklys.
Selv en superhacker i et dystopisk fremtidsunivers som computerspillet Watch Dogs kan få brug for at tage benene på nakken. Heldigvis bliver en god gammeldags biljagt lettere, når man fra sin smartphone kan bryde ind i computersystemerne bag byens trafiklys og skifte fra rødt til grønt og vice versa. At det også kan lade sig gøre i virkeligheden, burde efterhånden ikke overraske nogen. Cesar Cerullo fra IO Active Labs har vist, at han med udstyr med en samlet pris på under $100 kan manipulere trafiklys i den amerikanske hovedstad Washington D.C. Samme trafiklys findes i flere andre amerikanske storbyer. Sensorer i vejbanen måler, hvor mange biler der er på vejene. Disse sensorer kommunikerer med trafiklysene via trådløse netværk. Cesar Cerullo sniger sig udenom sensorerne og sender forkerte informationer direkte til trafiklysene, så lysene tror, at der er flere eller færre biler på vejen, end det faktisk er tilfældet. Resultatet bliver, at lysene skifter farve for at tilpasse sig den falske mængde trafik. Det er ikke svært at forestille sig, hvilke nederdrægtige muligheder kontrol over en bys trafiklys vil give. Udover det generelle kaos, der kan opstå ved at skifte alle lys til enten rødt eller grønt, så kan man forestille sig, at trafiklys kan manipuleres som led i en forbrydelse. Det kunne enten være for at forhindre ordensmagten i at nå frem til et gerningssted, eller til at hjælpe forbrydere med at undslippe politiet, båret gennem byen, på en computergenereret grøn bølge. Forskellige arvearter af dette har fundet vej til det store lærred i filmen The Italian Job og Die Hard 4.0.
Du er stillet ind på Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Min gæst i dag, det er Kim Arnstrup fra Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center. Det vi hørte før, det var endnu en af de her ting, som man kan gøre i det her spil, men som man også kan gøre i virkeligheden, altså man kan hacke og styre ting elektronisk, for eksempel trafiklys. Men det slog mig ind lidt undervejs, at det her, det er jo det samme, som Olsenbanden gør i flere af deres film. De gør det jo faktisk i, hvad hedder det, altså, hvor de har sådan en nøgle, de bruger til at gøre dem alle sammen røde eller grønne. Mm. Og der er også det andet eksempel, hvor de manipulerer med trafikken, hvor de får broen til at gå op med en meget lille båd med en meget høj mast. Ja. Hvad er det egentlig? Altså, i virkeligheden så kan man sige, er det virkelig ikke den samme type kriminalitet, du kigger ned i? Altså, vi er lidt tilbage i starten igen, samme type kriminalitet, man ser i dag bare på en ny, smart måde, kan man sige.
Både ja og nej. Jeg vil sige, Det er selvfølgelig stærkt overdrevet, sådan nogle spil, hvad man kan. Jeg har jo også set nogle af de film, der har været der også. Jeg tror ikke, Enemy of the State blev nævnt, men det var jo en af de meget tidlige, hvor man jo kunne se alt muligt og meget hurtigt på få sekunder for at få adgang til data rundt omkring og finde ud af, hvor en person befandt sig. Det er stærkt overdrevet, de her Hollywood-filmer, og sikkert også i det spil der. Nu kender det som sagt ikke. Men der er ingen tvivl om, at det er et område, som man er blevet opmærksom på. Det skal vi kalde det for beskyttelse af den kritiske infrastruktur i de forskellige lande rundt omkring i verden. Og der bliver gjort en kæmpe indsats. Det er blandt andet derfor, man har etableret Center for Cybersikkerhed, som I muligvis har hørt om. Det er deres opgave under Forsvars Efterretning. Det er deres opgave at gå ind og hjælpe offentlige myndigheder og private selskaber, der er en del af den kritiske infrastruktur, med at blive bedre til at sikre de der områder, sådan som man netop ikke kan gribe ind via en mobiltelefon eller på anden vis. Så jeg vil tro, at mange af dem er nået så langt i dag, så det er ikke muligt bare sådan lige at komme ind, og det vil kræve en helt særlig indsats. Men dermed ikke sagt, at der ikke er foregået sådan nogle ting, for det er der, og det er der masser af eksempler på rundt omkring i verden.
Ja, og lige det her sidste, jeg skal bare lige nævne, at de sidste ting, han nævner, netop det der med at hacke sådan nogle trafiklys via de her sensorer i vejen, det er jo noget, der faktisk altså, kan gøres. Det er ikke gjort endnu, men man kan godt.
Det er også sket altså, forskellige steder i verden. Og man har haft sådan noget i Danmark, det er faktisk ikke bekendt, men det har foregået andre steder i verden. Og det er sådan nogle steder, hvor man så bliver opmærksom på, at der måske har været nogle problemer. En af de udfordringer, der er der, det er jo, at hvor det tidligere har været lukket netværk for de her, hvad skal man sige, produktionsnetværk har stået og kørt, så har man nu lukket op, sådan så leverandører kan komme ind remote, som man kalder det, altså fjernstyret, og opdatere forskellige systemkomponenter inde i de her produktionsnetværk. Og det betyder, at de er blevet koblet på internettet. Og så pludselig der opstår der nogle muligheder for hacker til at lave nogle ting. Og der er nogen, der har været lidt for hurtige til at lukke op, og måske lidt for langsomme til at skabe den fornødne sikkerhed, fordi det har været billigt og pengebesparende for dem at lukke op, men det har været dyrt og omkostningstungt at sikre det. Så derfor har der været noget natur, der har været imod at gøre det på den rigtige måde, og derfor har vi rigtig mange sårbarheder af den slags rundt omkring i verden, også her i Danmark. Men det er noget af det, som der virkelig bliver taget fat omkring nu, og meget struktureret.
Ja, for der ligger jo, altså vi har haft tidligere her program beskæftiget os med en søgemaskine, der hedder Shodan Headquarters, som simpelthen søger på ting, der er det der Internet of Things, altså hvor der ligger ting, der er online, som man ligesom bare ligger med standard passwords på, ja. Og så kan man logge ind den her vej, og så pludselig gå ind og lave nogle ulykker, tænde og slukke for noget varme et eller andet sted og sådan nogle ting. Men det siger du, det der ved at komme hånd på.
Ja, det vil jeg nødigt stå på mål for, men der er i hvert fald blevet taget en masse initiativer for netop at få fat i de ting, og der bliver lagt pres på alle, der sidder og har, hvad skal man sige, IT-komponenter uden kritisk infrastruktur i Danmark og i masser andre lande også. Det er sådan et emne, der er hot topic de fleste steder.
Jeg har lige på hurtigt ting, jeg lige skal nå at spørge dig om. Det er, så nettet som sådan, det har jo altid været præget af sådan noget anarki og ballade, og så har vi blandt andet haft sådan noget som Tor-netværket, eller det har vi stadigvæk, Tor-netværket, som betyder, at man kan færdes anonymt på internettet. Hvordan har du det med det? Jeg ved, at din kollega Troels Ørting fra EC3, han har i hvert fald udtalt til mig på et tidspunkt, han mener, at det bør lukkes, fordi at man kan jo ikke fange forbrydere, som han siger, når man ikke ved, hvem de er. Hvordan har du det med det, med sådan noget som Tor-netværk?
Ja, jeg tror, jeg er lidt mere nuanceret med sådan nogle ting. Der er masser af hemmelige tjenester, eller krypterede tjenester på nettet, og det er jo, Tor er jo ikke den eneste. Så jeg vil sige, at sådan lukke muligheden for, at folk de kan foretage nogle ting i hemmelighed, er jo også en forkert vej, fordi man bruger jo blandt andet hemmelige krypterede kanaler til at udveksle password og så videre med sin bank, som helt legitim bruger. Og det skulle da nøde ud at ligge i det offentlige, så skal vi da nok få masser af problemer. Så jeg tror ikke, at sådan per definition er modstander af hemmelige tjenester eller hemmelige krypterede tjenester. Tor-netværk, klart, det er en udfordring for os efterforskningsmæssigt, men det er jo sjældent, at det er den eneste ressource, vi bruger. Vi har mange andre måder, vi samler data ind på, så det, at en browser kan bevæge sig anonymt rundt, er jo ikke ens betydende med, at så har vi lukket alle muligheder heraf for efterforskning. Det, typisk så har vi jo en vifte af forskellige indicier og beviser, som vi så bruger mod vedkommende. Så er vi jo typisk til slut ude i den fysiske verden og sparke en dør ind og tage en computer, og så kan der være nok så meget på Tor-netværket, så får vi jo tingene derfra.
Man kunne måske også forestille sig, at I selv ligesom gik rundt derinde og var lidt anonyme selv?
Jamen, jeg tror da helt sikkert, at jeg ved ikke, hvad mine kolleger gør rundt omkring i verden, men jeg er da ret sikker på, at nogle af de hemmelige efterretningstjenester, de ligger der netop og agerer i dark web, som man siger, og foretager sig ting der netop, som, som en del af et cyberforsvar, en nations cyberforsvar. Det er der slet ingen tvivl om.
Du har ligesom mig været med på det her internet igennem rigtig mange år, og dengang der var det så kendt for, at det var sådan et anarkistisk sted, hvor man der ligesom ikke rigtig var styr på tingene og sådan noget. Bliver det ved med at være sådan?
Ej, jeg synes faktisk i dag, der er rigtig godt styr på mange ting. Der er jo en meget høj grad af accountability. Man kan pege tilbage på, hvem der er hvad, og det skal der også være. Ja, det er klart, der er opstået nogle skyggenetværk, det man kalder for dark web, altså hvor der er opstået et anonymt parallelt netværk til internettet. Og det er der en udfordring, fordi der er også en masse kriminelt, der foregår derude, blandt narkohandler og ting og sager. Så vi har da en udfordring med, at der stadigvæk er noget anarki rundt omkring. Men jeg ser det ikke som et anarkistisk sted som sådan. Jeg ser det mere som et sted, hvor der er en bred skare af alle mulige personligheder, som bare kan ramme hinanden meget hurtigt. Inden for få millisekunder kan man krydse jordkloden på kryds og tværs. Så det giver nogle andre typer udfordringer i den analoge verden, hvor man dog, skal rejse hen et sted, før man kan begå sin kriminalitet. Her kan man sidde hjemme på sin computer et eller andet sted på jordkloden og lave kriminalitet på den modsatte side af jordkloden. Og det er det, der er anderledes. Og derfor vil vi i visse situationer se noget anarki, men sådan bredt set, så tror jeg simpelthen ikke, det er mere anarkistisk end så meget andet.
Mange tak i første omgang til dig, Kim Arnstrup, chef for Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center, der begyndte sit arbejde 1. maj og nu er i fuldt firespring.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing that the thing is end there.
Nu skal vi til noget helt andet. Det handler ganske vist også om ting, der ligesom bevæger sig igennem luften, eller folk, der ligesom møder hinanden på forskellige vis. I det her tilfælde drejer sig om raketter. Det er nemlig krigen mellem Israel og palæstinenserne ved Gazastriben. Den har været i fuldt udbrud på det sidste, og en af de faktorer, som giver israelerne en stor fordel, det er angiveligt den ekstremt populære Iron Dome, jernkuplen, som er det antimissilskjold, der siden 2011 har skudt Hamas' raketter ned ved at afsende modraketter, der eksploderer lige ved siden af dem, og angiveligt ødelægger dem. Systemet er ifølge skaberne effektivt i en afstand på mellem 4 og 70 km, og seneste melding fra den israelske hær er, at man nu er oppe på næsten 96% nedskydninger. Men kan det nu være rigtigt, mener flere forskere, hvis tvivl bæres frem af debattører på nettet, der hævder, at Israel overdriver antallet raketter fra Hamas og Iron Domes effektivitet groft. Jeg har set nærmere på Iron Dome.
Dome also has the capability to intercept short-range targets, including Grad rockets and 155mm artillery shells.
Iron Dome is a system that our mission is to counter rocket and mortar that are launching against defended area. I would like to emphasize that we are detecting a threat only if they are aiming the defended area. By this, we are saving, we are reducing the cost of the intercept.
Josef Rovitz har et kælenavn, Rossi, og han er marketingchef for luft-til-luftforsvarsafdelingen af det israelske firma Rafael Advanced Defense System. Og han er i Paris Airshow for at sælge firmaets største succes til dato, The Iron Dome, jernkuplen.
Who came up with the name? I think it's a very good name, Iron Dome. Who came up with that?
Oh, the project manager of this system, his wife wrote this name and the name of the interceptor. There is two names. The name of the system is Iron Dome. It's like a cap that protecting Israel. And the name of the interceptor is a missile against rocket. In Hebrew, it's called Tamir. This is two very unique names.
Well, one of the things it actually looks a bit like you used to have this Star Wars system, I think it was called, when in America, where they wanted to shoot down all kinds of missiles. Was under Reagan, and everybody said, this isn't possible, you can't do it, and it will be extremely expensive. You've actually done it. How were you able to achieve this?
First of all, yes, you must remember that we are developing missile in the last 60 years. So when we are declaring that we developed Iron Dome within 2.5 years, is relevant but not relevant, because we are dealing with missile in the last 6 years, and we have the capability, and we have the experience to develop a missile in very short time. 1 minute, we stop. And the last thing, you should understand that we are suffering from rockets. Our family are launching from rockets. My daughter and my son are launching. So we should protect our family, and we should do it fast and good. Till now, we reach over 86% of success rate overall with the missile, and we are working hard to reach more. We would like to reach 96%, 98%.
Mayor. Yes, Mayor.
Oui, ton aïe.
Nice and cool.
Okay, please.
You're also working with the system.
Yes, I developed this system. This, it's my baby. As my boss mentioned before, it's called MICAD. It's the first time that we connect between three different disciplines: the discipline of the air defense, and the discipline of the missile defense, and all the discipline of the air-to-air and the air controller.
And it's got it's a system with they say it's not it, it's a the ultimate defense system, saying that you are actually nobody should be able to reach you. You can put the dome all over everything.
Yes, it's there is a mobile version, or there is a fixed version, and we can connect for each country. We call it as a tailor-made for each country.
Kontrolrummet, der befinder sig på en lastbil, er behageligt airconditioneret og fyldt med kæmpe store skærme, der viser baner fra indkommende missiler fra Gazastriben og affyringer af missiler fra Iron Dome-systemet, der rammer dem og får dem til at eksplodere.
It's air defense anti-rocket system, and the MICAD is controlling everything.
The amazing thing is to connect between the two kind of sensors, like radar and optical sensors, to create one point in the space to detect the targets with two different kind of sensors.
Yeah.
And this is the one of smart of the system.
Yeah. Iron Dome er ekstremt populært i Israel, hvor befolkningen valfarter til de baser, man affyrer raketterne fra. Både for at hylde de, der betjener systemet og give dem små gaver, men også for at se, hvordan det ser ud, når et missil bliver uskadeliggjort. Iron Dome blev ekstra populært i 2013, da et bryllupsselskab optog en video af en række raketter fra Gaza, der blev skudt ned af Iron Dome og eksploderede på nattehimlen, nærmest som et fyrværkeri til ære for brudeparret. Videoen røg på YouTube, og siden da har Iron Dome været folkeeje. Det er det, der beskytter os mod raketterne, lyder det. Noget, der bakkes op af de israelske forsvarsministeriums egne folk, der hævder, at træfsikkerheden er så stor som 86-90%. Iron Dome er altså en massiv succes, så stor, at Rafaele nu er i gang med at sælge systemet til andre lande. Men der er slanger i paradiset, og de bliver større og større.
The more I've found out that the whole Iron Dome defense system, in fact, is basically just rockets that shoot up in the air and then explode. They don't actually hit any, they don't intercept anything.
På nettet hævder flere kritikere, at Iron Dome er løgn og bedrag. Der ligger videoer på YouTube, der hævder, at der i virkeligheden slet ikke bliver skudt et eneste Hamas-raket ned, og at Iron Dome-systemet er en sammensværgelse mellem Israels premierminister og våbenindustrien. De fine eksplosioner på himlen er bare forsvarsraketterne, der eksploderer. De angribende raketter fra Gaza bliver enten slet ikke ramt, eller også ødelægger man ikke deres sprænghoveder. Første seriøse kritiker var den israelske flyingeniør Dr. Moti Schaefer, der sagde, at de rammer ingenting med Iron Dome.
Han blev mødt med en byge af vrede fra regeringen, og general Gould gik i pressen med personlige modangreb. Motis chefer er bare sur, fordi vi ikke vil have hans system, sagde han, og tilføjede, at alle deres angreb, som blev optaget på video, og resultaterne var nøje overvåget. Men det blev værre endnu. Midt under den nuværende konflikt, der har professor Ted Postol fra MIT nemlig meldt sig på banen. Og Postol ved, hvad han taler om. Han var nemlig med, da Ronald Reagan i sin tid havde sine stjernekrigsplaner, og endte dengang med at konkludere, at det slet ikke var muligt at lave et missilskjold, der ville være effektivt, uanset hvor mange penge man puttede i det.
It is an Israeli designed, American funded breakthrough in military technology. Or just possibly a kind of optical illusion. Iron Dome is a missile defense system credited by Israel with destroying nearly 90% of the rockets fired at it during the last conflict with Palestinian militants in Gaza.
Postol var til at begynde med stærkt imponeret over Iron Dome, der havde løst en række af de problemer, der var dengang. Men nu har han skiftet mening. Problemet er, ifølge Postol, at de israelske forsvarsraketter skal ramme direkte og frontalt på gaseraketterne, hvis de skal destruere sprænghovederne, hævder han. Og hvis han har ret, så er Israels hit ratio på 86-90% vildt overdrevet.
1, 2.
Not everyone's convinced.
Three.
Because the incoming rockets are invisible now to the naked eye, a handful of skeptics say that what we're witnessing may simply be the Iron Dome missiles themselves self-destructing without hitting anything.
Ted Postol har analyseret alle de videoer, der findes af Iron Dome modangreb, og konstaterer koldt, at der højst kan være tale om 4-6% effektive nedskydninger.
To intercept them in the middle of the way, in the air, in order to protect the people.
If the site of the rocket's fall is defined as a protected area, a command is given to launch an interceptor against the threat.
Den mest direkte kritiker af Iron Dome, Ted Postol fra MIT, mener altså, at selve ideen med Iron Dome, det at detonere en anden raket ved siden af en, der angriber, ikke virker. Man skal ramme den direkte forfra, siger han. Til gengæld indrømmer han, at Iron Dome har en helt anden force, som er fuldstændig fantastisk, nemlig deres missiladvarselssystem, der hurtigt og effektivt opdager alt, der er på vej ind over Israel, og dermed kan sende folk i beskyttelsesrum og dermed undgå, at der bliver flere døde og sårede. Hvem der har ret, kritikerne eller skaberne af systemet, må tiden vise. Indtil videre er israelerne utrolig glade for deres jernkuppel, uanset hvad den gør. Aflyttet har flere gange meldet det israelske forsvarsministerium for at få deres kommentarer til Iron Domes påståede fiasko, men de er endnu ikke vendt tilbage. Vi følger historien. I den her uge, der har det amerikanske blad Wired trykt et langt interview af den amerikanske efterretningsekspert og journalist James Bamford, der har tilbragt 3 dage med Edward Snowden i Moskva. Der kommer også den her lydfil ud af det med Edward Snowdens egne ord. Den skal vi lige have en lille smule af her til sidst.
Technology is the greatest equalizer in human history. It allows us to try on new faces, join new communities, engage in new conversations, and discover who we are and what we want to become. Our generation is facing a time where governments around the world are questioning whether or not individuals can be trusted with the power of technology, if we can be left to our own devices and use it creatively rather than destructively. And while I don't know the answer to that question, what I do know is that governments shouldn't be the ones to decide. We should.
Here they come.
Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Ninette Birk. Indslag var Oliver Berntsen, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra den højteknologiske borg, vi alle sammen sidder i, hen ved skydeskåret med buerne spændt og ansigterne i trætte, men alt for stramme folder, mens øjnene bliver mere og mere røde som små eksploderende sole, og i virkeligheden
derinde bag ved huden drømmer vi om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.